bezala, baditugu ja da, lehenengo gonbidatuak gure set honetan, eta aurten badaukagu antzerkia euskeraz ikusteko itzordu polut bat, aurrek urtean ere ala izan zen, oraingoan sukua, aurkeztuko dute Maria Cruzak Sank eta Ugaitz Alegria aktorek. Eurek sortu eta antzestutako ikuskizuna da, umorea, ironia eta absurdoa baliatzen dute, eguneroko kontraesanei, presio sozialei, eta norberaren identitateari begiratzeko. Bakarrizketa ezberdinak dira, baina suposatzen dugu, ari bat jarraituko dutela. Biak elkar ezagutu zuten Goenkalen, eta, bueno, abentura berri honetan elkartu dira. Ugaitz Alegria, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Zelan zaude?
Ondo, gogotxu, bueno, beste egunean igandean egon ginen, Euskalduna jauregian estrenatu genuen esan bezala zukua, eta aurrera jarraitzeko prest, bete zan aretoa, eta oso ondo funtzionatu zuen, gustora, eta badirudi, asteazkena, hau da, biharko egunez da aukagun emanaldiare, sarrera guztiak agortuta daudela, eta ostira larumaterako zeozertxu geratzen da, eta gogotxu, hoiek ere betetzeko, euskaltzalez betetzeko aretoa, eta euskarari, bere lekua emateko, ez da, askotan hemen, Bilboko aste nagusian, penaz edo tamalez, aretoek Bilbon dauden antzoki eta areto ezberdinek eskaintza oparo eta zabala eskaintzen dute, baina euskarak zoritxarrez ez du bere tartetxua eukitzen, da pasaden urtean Euskalduna jauregiak emana izan zion bere presentzia, bere lekua eta merezi duen espazio hori, eta alaxe egon ginean, Aino Etxebarria eta biok, tongo laikuskizunarekin.
Bai, eta gero urtean zehar, hainbat tokitan eskaini duzuela, eh?
Bai, ibili ginen beste hainbat tokitan ere, eta esan oso ondo funtzionatu zuen, haren emaitzaren arrakasta esan dugu dugu ikusita.
Noski, arrakasta.
Haren emaitzaren arrakasta ikusita, aurtengoan Euskalduna Jauregia berriro jarri da gurekin kontaktuan, proposamen beretsua edo eskaintzeko.
Aipatu duzu, antzerkia eta euskeraz. Egia da, eta azken egunotan, bai atzo, bai larun batean ere, aktore eta ezberdinak izan genituenelako gure mikrofonoetan, aipatu genuen, gero eta antzerki gehiago dagoela, azten agusian, beti egon da asko, baina gero eta gehiago dira, bertoko sortzaileak egiten dutenak. Baina hizkuntzaren ausian, hortxe ere, hankamotzu geratzen gara euskaldunak, beste behin ere. Ia gutxinaka, areto handi horiek ere, ateak irekitzen diz kioten, badudarik ez daukagulako, gaupaz egiten ari diren aktore guztiak euskalistunak direlako, edo handen eta hemen, ez? Orduan, beste koskatxo bat egin, eta horrere apostua egin, ez? Egia da, Patxo Telleria kontatu zigula, pelotazo, pabeio izan eskaineko dena, elebiduna izango dela.
Bai, zozertxu eskaintzen diote horre euskaraz ere, bai.
Aipatu behar dugu, euskara utzean, antzerkiaz gozatzeko lan teatroan, gero hemen, itxosnagunean izango direlako emanaldi txikia, bakarrizketaren bat edo dana lakoa, baina holan antzokian, sukua, hori baino ez.
Eskaintza bakarra, eta zuk esaten zenionaren horri helduta, egia da lehen Espainiatik etortzen ziren ikuskizunak edo konpainiak izaten zirela soilik Bilboko aste nagusiko panorama horretan, eta nik daukat buruan, gogoratzen naiz, 2017 zela uste dut esango nuke, orgu garai hortan kabaretxi guauak ingen biltzen, hasi da ginen 2014, baina 2017 oraindik jarraitzen genuen kabaretxi guauarekin, eta oso arrakastatxo izan zen antzeslana izan zen, eta hor egin zuen Euskalduna Jauregiak hemengoei espazio emateko autua, eta kabaretxi guauakin sartu alitzen ginen Bilboko aste nagusiko egitarau horretan.
Programazioan, bai.
Eta zan, ze ordura arte beti zeto zen, Espainiako konpainiak, eta hola jendea oso arrakastatxua zana, edo ezaguna zana, publiko ororentzat, baina orduan txein zuten apustu hori, eta arrezkero, pixkanaka gero joan dira, konpainia lokalak, edo hemengo produktorak, edo hemengo antzeslanak sartzen, deskartzen da.
Bai.
Eta, klaro, zuk esaten zenuen, ez da, hemengoa joan dira sartzen, baina hizkuntzari dagokionez.
Ez horro, hankamotz oraindik.
Eta hoxe, pasadan urtean hasi zen, gezurra, oindala bi intzun Euskaldunak euskara sartzeko asmoa.
Asmoa izan zen, egia da, baina emanaldi bat edo bi eskaini zituen euskaraz.
Kontua izan zen hor, eraman zuten ikuskizuna bi hizkuntzatara eraman zutela. Gazteleraz eta euskaraz, eta kabaio ganador, badakigu zein dan.
Bai, hori da.
Eta orduan esan zuten, dator urtetik aurrera ez, etortzen da naiz emar da, euskara utxean den ikuskizun bat. Orduan, alaxe zartu ginean pasan urtean, da alaxe gaude aurtengoan ere.
Bueno, heldu diezaiogun zukuari. Zukuaren abia puntura joan da, zerra, bueno, zer aurkituko dugu ikusleak, eh? Hor zukua, bueno, limoi zukua izan daiteke, zukua garratza da, eh?
Bai, hori da. Bai, kontu garratzetaz hitz egingo dugu, baina kontu garratz hoiek kontatzeko modu hori aldatzen baldin baduzu, garrastasun hori kentzen baldin badiozu, kontatzeko momentu hortan, hau da, humorez, komedia puntu hori sartzen baldin badiozu, garrastasun hori, ba, komedia bihurtzen da, eta barregarria edo goxotasun bihurtzen da esken baten garrastasun hori izan litekena.
Bai, ez, eskema gutxi gora bera, ez, bakarrizketa bidira, ez, baina hor, suposatzen dut, Maria eta zure artean, ba, bueno, ari bat edo zerbait egongo dela.
Abia puntu bat jarriko dugu hasieran, biok batera aterako garelako eskenatokira, eta hor, abia puntu bat egingo dugu, edo zergatik zukuat, zergatik limoi zukuak, eta gero ja bakoitza bere bide hartuko du, esan bezala, egunerokotasunean sortu daitezken momentu garratzoiek, ba, beste goxotasunaren pildoratxoarekin eman da, jendea badiruri lasaitu egiten dela. Zer garrastasunen zuk ere botatzen baldin badiezu, ba, norberak ere jartzen dolako eskudo bat, armadura bat, eta ostra, hau zer dabil esaten. Baina, beste, ba, komediaren edo humoraren pildoratxoa emanez, ba, goxotasunez hausen hartzen da guzti hori. Maria adibidez ibiliko da, emakume, ama, gazte eta beltz batek egunerokotasunean nola jasaten dituen gauza biek.
Asko izan behar dira.
Eta ni ibiliko naiz, ba, euskal nortasuna eta euskal identitateari buruz, edo eta...
Bai, potoloa ere.
Bai, edo lodifobiari buruz ere arituko naiz hitz egiten.
Bai, ez, gorputzaren inguruko presioaz, ez?
Total, hau da, ingurukoek, ba, kaleko poliziek alegia, ba, zelako...
Ai, zin mejorata zan zen, eh?
Errestasunez nola aiten duten, zure ganako edo zure gorputzarekiko, ba, euren autua, euren iritzea edo dena delakoa. Eta hortiz ekibiliko gara.
Dena ere, garrastasunez, baina baita ere humoretik, irone atik, eta ez du betere ondo pasatzeko ba une bat izango dalako, ez? Hori.
Bai, jakina. Azken baten sandako, ez da? Ba, bai dira guri eta geure gandik abiatzen diren kontuak dira, eh? Geuri gertatako kontuak eta dira, hortikan botatzen ditugun zerak dira, baina beti ere ba umoretik eta komediatik eta bueno, beste egunean eduki genuen estrenoarekin igandean 23an oso ondo funtzionatu zuen, aretoa beteta geneukan, eta barreak, eta txaloak, eta entzuten ziren da gainera, aurreko gunean, onintzen behitak botazuen pregoiarekin lotuta, onintzen,
bai.
Hor, lodifobia, euskarafobia, aipatzen zuen.
Bai, aipatu zituen Marijaiaren neurriak, eta titiak, eta, bueno, ari begira jarri gaitezen, ez, haren soriontasuna, ez, bere gorputz formekin.
Ba, horren lodifobia eta euskarafobia, bueno. Onintzen behitak botatzen zituenak pregoian, hemen ere aipatzen dira, kontu horiek ere ateratzen dira, plazaratzen dira gurean ere.
Bueno, umorea askotan oso baliagarria delako gai oso serio eta garratzen inguruan berra egiteko, ez?
Bai, totalmente, lehen esaten genuen ez da. Azken batene, gauza berdina esan zentzake, baina modu ezberdinetara, baina umoreak edo komediak azken batean laguntzen duena da, garrastasun hori fintzen, suabizatzen, eta bueno, beste moduro batera jasotzen.
Hauek zuek idatzi dituzue, nola izan da sormen prozesua, nola egin duzue?
Bai, begira, justo, aman komunean ditugun zatiak eta, ba, hola, neon ginean bioke piskatel elkarrekin hitz egiten, da gero nik gauzatu nuen paperera. Eta gero, ja, bako, norbere bakarkako
bai, bakarrizketak,
esango genuke Maria berearekin arduratu da. Eta ni eukidut laguntza Nako gidoigilea, Nako, orain, abizten ez dakit, gero topatuko dut eta esango dizuet.
Ados?
Zegainan nahi zirratian ere biltzen da, eta igual entzuten dabil, orduan, orain esango dizuet abizten ez dugu goratzen.
Bai, ondo esateko, eh?
Bai, Nako... idatzi zidan eta mamitu zian eta gero ni horren gainean ibili naiz nire berrestrukturatu. Bai, eta berrestrukturatu dute gero guztia eta hoxe bai, nik berak ere idazten zizkian, nik kontatzen dizkion gauzak eta tal, baina berak paperera eramaten zian da gero nik horrein dut kris kras kruz kruz eta bere gausak eta nire gausak berreraiki dut, vale.
Eta publikoaren parte hartzea nolakoa izango da? Hortxe takit, aurrekoan tongolan, tongola bat zen eta bueno, parte hartze txiki bat da zuen publikoak, zukua honetan, zukua banatuko duzue,
ba.
Oso garratza da agian hori banatzeko.
Bai, banatuko dugu zuku pixka bat, limoizukua, eta bueno, horrekin hasiko gara limoizukua banatzen, da gure limoizuku postutxu ba, antzerako bat izango dugu, ondartza itxurako bueno, atondu dugu pixkat estenatokia ere, nahiz eta bakarrizketa saio bat izan, edo stand-up komedi kutsu bat izan, bueno, pixkat nahi izan dugu.
Bai, zerbait badauka, antes nan.
Bai, jarri diogu azken baten, egia zan stand-up komedi kutsua da, edo bakarrizketa dira, baina, bueno, atondu dugu pixka bat estenatokia ere, ondartza itxura, edo limoiak, limoizuku postu badago.
Eta... Argazki batzuk ikusi ditutu gaitz, holako ederredoi bategaz jantzita, kontaidazu zer da hori, nola?
Ba, jantziak egin dizkit baita ere...
Polita, baina...
Betitxe zaitua deitzen dan...
Betitxe zaituak, bai.
Diseinatzaileak egin dizkite arropak, eta gira san izan da oso puntazoa, eta oso deigarria, eta bueno, jende guztia asko geratu da arropen kontuekin.
Argazkiak, zoritzarrez, orain dik ez dut aukin aukera sukua ikusteko, baina, abertarte txoa egiten diogun ere, aste nagusi honetan, baina hori, argazkiak ikusi ditut, ikusi bai, noan, eta zain, arau, baiz nora doa, hori edredoia edo hori soineko bai. Horregaz edo abrigo horregaz.
Da, olako abrigo haundi potolo bat, non... Jendeari pertsonaren bat edo bergogoratuko diona edo egiten da ipamen bat, pertsonarekiko...
Kantari bat.
Hori da.
Donostiako kantaria.
Bai, irunekoa uste dut, ez
da? Irunekoa da, bai.
Taldea donostiakoa eta bera irungoa, bai.
Bueno, hau esan da badakizue, entzule, bai. Noren inguruan ari gara.
Bai, bai, bueno, ba, pixkatari momentu baten egiten zaiolako erreferentzia txiki bat, eh? Eta hoxe, eta gero esan dakoa, betitxe zaituak indite abrigo luze potolo hori, beroa ematen duen abrigo luze, da gero barrukoa ere, barrukoa gaina da, estampatu limoiekin mantel bat, amona baten etxeko mantel bat izan lekena,
vale.
Horrekin uniforme antzerako baten dit, oso polita geratu da.
Ederto. Hola labur erantzuteko, ugaitz, harin. Fresko zaudela, badakidala atzo ezinela atera. Fresko zaudela. Sukua hitz batekin definitu beharko bazenu?
Wow. Jo, galdera beko oso zaiak izaten dira.
Beti da, super zaia.
Nez, hitz batetan geratzeko anormalean. Eta, bufa. Garratzgozoa.
Garratzgozoa, bale. Barre egiteko edo pentsatzeko... Tenorearekin joan behar du publikoak.
Ba, gauza biak. Egia da momentuan bertan, barre eta ondo pasatzeko aukera aukiko dutela. Baina gero bertan botatzen diren kontuek egia da, ba, ausnarketa egiteko edo pentsatzeko tarte ere zabaltzen dutela.
Baduzu erritualik, holtzara ego aurretik?
Ba, guk, edo nik, bintzat, nik egiten dudan, lan egiten dudan bakoitzarekin, kasuntan Mariarekin, Ainhoa Etxebarrerekin agonean, edo Getari Txegarrerekin ere banabile biran beste antzeslan batekin, edo eta beste ekin hiltzen izan nik egiten dut. Eskubiak heldu, eta esate dut, egiten dugu, batak bestaren eskuak helduta ditugula, batak bestaren eskuan musu eman, lehenengo eskuaten da gero bestean, eta gero esaten dugu, kakazarra, ondo pasa, eta disfrutatu, eta gauden herri horren izen esan, kasuntan, Bilboko hiriak merezi du eta.
Bueno, polita rituala. Eta zuretzat ugait, zer da ezinbesteko azte nagusian?
Ba, behira, antzokietara asko juten naiz, libra daukadan tarteak eta, antzokietan dauden proposamenetara eta asko juten naiz, jakina, Bilboko azte nagusian, ba, txosnetan ibiltzea ezinbestekoa da, bai gau ez, eta berezeki egunez ere gauza majoak egoten dira, konpartsak eta eskaintze duten egitara borretan.
Ugait, hau adinaren kontu eda.
Bai, hori horretxeak gaineratu behar nun. Baina egia da, gerozta gehiago gustatu zaidala eguneko plan hori, eta asko gustatu izan zait baita ere urtero, aurten ez dakin non dauden, Plaza Barrian egon izan diren erromeriak eta dantza erakustaldiak eta...
Dantza erakustaldiak gaz plazan dira.
Gazera urten. Pasatu dira. Bueno, ez dut ikusteko aukera.
Plaza Barria itxita dagoelako horren gaitik eta hortxe dira.
Baina hor, lehen Plaza Barria, ba, txosne inguruan zeundela eta beti gustatzen zitzaidan sartu urten bat egitea, hango erromeriak edo hango dantzak eta ikustea. Eta beraz, eguneko planak erotaz gehiago gustatzen zaizkit. Eta gauekoak egia esan asko gustatu izan zaizkit.
Baina... Badakigu, dantza asko indakoa gara.
Gero egia dabe bai, ba, ahotsa dela, eta burua freskoki berdela, eta ahotsa zaindu berdela, eta hor duma, bueno, gaua, bueno, mugatuago edo behintzate filtro gehiagorekin. Lehen iguale, ba, bederatzitik edo sortzitik zeitan atera nintekena, ba, orain ba, igual bat.
Batekin eta gero rekuperateko komediak. Bueno, bukatzen joateko gogoratuko bai. Dugu Euskalduna Jauregian, Sukua, Noiz emanaldi geratzen dira?
Bale, lau izango dira guztira, 23koak agortu ziren, 26 asteazkenekoak agortuta daude, beraz, ezerrez, da geratzen dira. Abuztuako 28 ostirala eta abuztuako 29 larunbata bioitarako sarrerak salgai daude oraindik. Beraz, animatu eta Bilboko edo Bilbo ingurutako Bizkaiko jende euskal taldeak eta datozela egero bueltarako ere Bizkai busaketa badaukatelako.
Hori da, larunbata 28 eta, ez, ostirala 28 barkatu eta larunbata 29. Zukua, euskalduna jauregian.
Zazpiterrietan.
Hori esan da, agurtuko zaitu eta beste behin ere, ugaitz, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, tarte hau eskaintzaren eta hurrengo batera arte.
Hurrengo batera arte.